ipleyen adatlı radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 27 yanvarı, Heptanın 1. günü. Heptanın cümle Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların başını 24. yanvarın gün ortağındaki görközülere göre Türkmen hakimiyetlerinin yasama ispiritli çıkılar vakası varıda dınmağı ilad arasında nâgilelik dörü diyar denatilen çap eden havarımız çeker. Büccetçilerden abuna yazılan gaziyet surnarlarını Hozorluk maksatlar üçün ulanmazlıktuğu hakta dilhatalın yanını varadaki havarımız hem en köp okolonların biri oldu. Şeyli de bu köpte Balkan'a satılayan çürük pomidor alıcılara ve satıcılara ziyan yetiriyor. Rusya'nın Nezavisime'ye gaziyeten eşri Kurbanuli Berdimuhamedov'a hücum etmekte günahlarını diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Yine bir köp okolon havarımız oldu. Aşkavadın mekteplerine sapık geçmen öylerini boş kaydiyan niyleyen okulçular varada veren havarımız oldu. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yasıl pedagogların bir neçesinin ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri sultanını Kımmat bakal kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip, sizin hem öz fikirlerinizi aitmanı da çağırıyoruz. Gepleyer adatlı radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyersiniz. Rusya Federasyası'nın Dışarı İşler Ministerliği, Moskova'da çıkan Nezavisime gazetesinin Türkmenistan'ın önkü prezidenti, Hazır Halk Maslahatı'nın başlığı olup işleyen Kurbanuli Berdimuhamedov tanqidleyen makalası için tanqid etti. Nezavisime gazetesinin bir taraflık ikinci Türkmen başının şahsiyet kultunu güçlendirme için bakana olu diyen atlen çap eden makalasında Türkmenistan'ına Berdimuhamedovlar maskalasının şahsiyet kultunun ne derecede güçleniyenliğine sin ediliyor. Temani kardeşim Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Kurbanguly Berdimuhamedowa şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowara bilen bellemegi planlaşdyrýar. Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirýär. Üçin bahana boldy adly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Orsiýanyň Daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündürüş material baradaky soraglaryň atsyz habar beriş serişdelerinden däldi, Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykandygyny aňladyp biler. Nezawisime gazeta adyndan belli bolşaly garaşsyz habar beriş serişdesi bolup, aslında Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly. Yönü bu, Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Orsiýanyň resmi pozisiýasy bilen hiç hili baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri Halk maslahatynyň başlygy Kurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda 2024-nji ýylyň Oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen duşlukda ara alınıp maslahat edildi diýilip Orsiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Şeýle hem beýanatda Orsiýet Federasiýasynyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasynyň söz we metbuat azatlygyny kepillendirýänligi bellenýär. Nezawisime gazeta neşriniň web sahypasy